تبغى
تتهوى هي. وانا نازلت واقول لك انك مخطئ يا احمد.
وكيف يا
ابي؟ اشعر لك بالكذب. وعليك السلام يا ابن اليتيم.
كيف حالك يا احمد؟
بخير.
كيف حالك يا
وفاء؟
بخير شكرا لك.
وفاء ابنك.
نعم.
ماذا تسالين عن ابنك؟ نعم يا
وفاء.
أمي تقول
إن العشاء
جاهز
بعد 10 دقائق.
هيا بنا إذن. أول الطعام هيا يا أحمد. Thank you.
أن آمرك إذا حضرك الموت أن تدفعها إلى أخيك. ثم أقبل بوجهه على الحسين عليه السلام وأمرك رسول الله أن تدفعها إليك علي بن الحسين. ثم أقبل بوجهه على علي الحسين عليه السلام وأمرك رسول الله أن تدفعها إليك محمد بن علي. فأقرأه من بسم الله ومن السلام.
أجل المستمعين الأفضل
שידו חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלי 9,000 ובגר של 15,445 קילוהרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מבחן באמצעות הלוויין יחסת 3D הוסטברג. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת varstoday.ir/he.
הדואר האלקטרוני שלנו, כל דוד איראן @gmail.com, انو نمسئين جام برشاتوت ها فبراتيوت بي انستغرام Pars Today Tepro بي تليجرام ايران راديو و بي تويتر كولزاويد ايران
بركة عبدكو خمد جبار على عتيدة شل رتصوات عزة هيجيب حبرشان قولتي الفلسطيني عبدالباري عدوان لهاتساعتو شل أحمد داود أوغلو شكرا لسطوح عزة لتركيا كخالفي خازون من أثمان بوك عدوان كاتب بأثار رأي اليوم بتكوفة شبه أرصو تدريت بإسرائيل خطرين بكل مؤدان علمنات لسليم اتشفران في عدد كل مكان إسلامي خماس ببطوع الهجة بين هيئة بإمتصاو تسايون عكيرة 2 مليون نتوش بها للو خزرة بهكيقة أرصو لغبارة شبه مدرخة تيفون أخ ركع بوح يهودي أبزيلة النفط بهجاز شبه أرصو موزيع دكتور أحمد داود أوكلو بعد تئوريا تنمية أثمانيوت ومعنيش تشلخ ديكوتيتو شل دونالد ترامب فخلوفة شل داود أوغلو شهدسي في مهلاف كلمس عود غتسيا شل كواليكسيا تنمتير هكذاش شل كواليلة تنت نفلكتو نتلاقي تاعتيز بتصورة بهخزرة تشتلبوت رتصوعة عزة بتركيا بهيوتا هاريتز ليبتيني شل هانجاريا أثمانيوت شهيتا همدينة لبيتيني تأخرون لكني همدات أمريكي عطوان آمار في دكتور داود أوغلو نافان بين سبارتا يولد في هستوريون أخ قولتاي استراتيجي بهتساقتها خلوش وحلسي لتوجب عجزة بزمان كو كريتي شاويوت شمتا لسكين أفضل حباوت من زمان كريم ريشي كلام كدو تائلو هتمت دوت شل دكتور أوغلو برتصوعة عزة بالبعد بهت عالموتو هم ثلاثة مهجدة عربية ونعيرها كودش بها فرضا بين شنالها أزورين طوئمت لخلوتين عز هرصعوت عمريكايوت النخرجيوت بخبنا أو شلو بخبنا بولايها فرضا زوها يتا نخو بانت كي سبوخ هجدة عربية شل نتنياهو عمد بفتتخ بتنيخاتو شل ترامب זה לא נכון שהאימפריה העות'מאנית הייתה המדינה הלגיטימית האחרונה ששרתה ברצועת עזה, אלא אם כן שדוקטור אוגלו רואה בניהול הרצועה על ידי מצרים משנת 1948 עד 1967 כלא לגיטימית, ושהלגיטימיות היא רק המדינה החוקית. שלישית, מדוע דוקטור אוגלו מגדיל את הלגיטימציה העות'מאנית על עזה בלבד ושוכח את עיר הקודש הכבושה, מסגד אל-אקצא, שילה וכל פלסטין הנוכחית הכבושה על ידי ישראל. רביעית, הקמת שלטון עצמי ברצועת עזה תחת דגל המדינה התוכנית פירושו הכפפת הרצועה לנכס שתוכיה היא חברה מרכזית בה, לכן דוקטור אוגלו תספוס את הנקודה הזו או שהיה מודע לכך. עוד בסוף, גם דוקטור אוגלו רואה בשלטון הרשות הפלסטינית ואחריו את שלטון תנועת חמאס ברצועת עזה שהגיע לאחר ירי של ישראלים וכיסוי ההתנחלויות שלהם באיחור הנשק בשנת 2005, שלטון לא לגיטימי שחייב להיות מוחלף ואחר לא ערבי ולא פלסטיני. עד כאן תוכנית השבוע.
Yeah.
הפודקאסט ששומעים נוצר ממחלקת התקשורת של עיר הרדיו. אם מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר עיר הרדיו וגם ברשתות
החברתיות
השם עיר
הרדיו.
בפודקאסט זה אנו דנים בדברים שרבים חושבים שהם נכונים ועוד שאינם נכונים. הפרק הקודם דיברנו על הטענה השקרית כי הציונות אינה קולוניאליסטית. הדיון התנהל על הטענה וסיבותיה
השקריות.
בפרק זה נדון על מיתוס שפה של הציונות שלפיה הפלסטינים עזבו את
שקרתם אונם ב-1948.
אבל האם היה באותו זמן רצון ויכולת לגרש את הפלסטינים? האם התבקשו הפלסטינים ב-1948 לעזוב את בתיהם? האם היה בציצי בפותם רובן עשה שחוצה עד לשימוש פלסטינים? איפה האם ב-48 בסיבות של פלסטינים?